Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti duvački kvintet Karla Nilsena. Danski kompozitor Karl Nilsen rođen je 1865. godine i pripada generaciji autora koji su bili pioniri takozvane skandinavske nacionalne škole. Njegovo interesovanje za muziku počelo je izuzetno rano, te je već sa desetak godina primljen u vojni ansambl kao alt trombonista. Paralelno sa sviranjem trombona, ali i drugih limenih duvačkih instrumenata, aktivno je muzicirao i na violini i klaviru. Kao multi-instrumentalista, 1884. primljen je na Kraljevsku akademiju u Kopenhagenu, gde će početi da se bavi i komponovanjem. Njegova kasnija karijera će se tako razvijati u dva pravca i bit će vezana za orkestarsko muziciranje i za kompozitorsku delatnost. Nilsenov kompozitorski izraz je prolazio kroz različite faze, mada uvek ostajući vezan za romantičarsku poetiku. Njegova rana dela posjeduju rano romantičarske odlike, dok se u poznim prepoznaju i određeni ekspresionistički elementi, pre svega u slobodnijem tretiranju tonalnosti. Određeni muzikolozi govore o takozvanoj progresivnoj tonalnosti koja se može čuti u Nilsenovim kasnim delima, a podeljena su mišljenja o realnim uticajima danske narodne muzike na njegovo stvaralaštvo. Zapravo, sam autor je jednom prilikom napisao da ništa ne uništava više muziku kao nacionalizam. Nemoguće je pisati nacionalnu muziku po porudžbini. Jedan aspekt Nilsenovog muzičkog jezika je ipak evidentan, a tiče se njegovog interesovanja za renesansnu polifoniju koju primenjuje u mnogim delima, što je posebno evidentno u kompoziciji Tri moteta opus 55. U svakom slučaju, složen opus ovog danskog kompozitora i njegov autentičan pristup muzici može da se definiše njegovim sopstvenim rečima. U muzici su ključni tonalitet, jasnoća i snaga. Nilsen je inače ostavio za sebe veliki broj dela različitih žanrova, nekoliko opera i kantata, koncerata i drugih orkestarskih kompozicija, solo pesama i klavirskih ostvarenja. Ipak, nakon njegove smrti, na repertoaru se pre svega održala kamerna muzika. Iz ovog korpusa dela danas ćemo izdvojiti duvački kvintet. Reč je o jednom od Nilsenovih najpopularnijih dela, nastalom 1922. godine. Kompozicija je pisana za duvački kvintet Kopenhagena, čije je članove autor lično poznavao. Celokupno znanje o duvačkim instrumentima, koji je veoma dobro i sam svirao, kompozitor je pokušao da inkorporira u ovaj kvintet. Ovo trostavačno ostvarenje zasnovano je na ideji uspostavljanja dijaloga između duvačkih instrumenata različitih karakteristika i zvučnih boja. Sam Nilsen napisao je da delo predstavlja razgovor između pet instrumenata: flaute, oboe, to jest engleskog roga, klarineta, horne i fagota. Prvi stav je pisan u formi sonatnog allegra i započinje kraćom temom koju donosi fagot, kome potom odgovaraju ostali instrumenti u višem registru. Ova početna tema jeste nukleus najvećeg dela materijala koji se kasnije pojavljuju. Drugi stav, pisan je u formi menueta, u kome dominiraju dijalozi prvo klarineta i fagota, a onda i flaute i oboe, sa pojedinim suptilnim uplivima deonice horne. Treći stav je strukturalno najneobičniji i građen kao preludijum sa 11 varijacija. Sama tema varijacija preuzeta je iz Nilsenovog korala, napisanog 1916. godine pod nazivom Moj Isus čuje moju ljubav. Varijacije se kontrastno nižu, pri čemu se izdvajaju četvrta, koja ima skercuzni karakter i u kojoj svi instrumenti ravnopravno učestvuju, i sedma sa solističkom deonicom fagota. U poslednjoj 11. varijaciji Nilsen pokazuje svoje vladanje kontrapunktom, zaokruživši stav povratkom na početni tematski materijal. Nakon uspeha ovog dela i saradnje sa duvačkim kvintetom Kopenhagena, Carl Nielsen je imao ideju da napiše 5 koncerata koji će biti posvećeni izvođačima sa kojima je radio. Ipak, smrt 1931. godine sprečila ga je u tome da nakon koncerta za flautu i koncerta za klarinet dovrši svoju prvobitnu zamisao. Duvački kvintet Carla Nielsena slušat ćemo u izvođenju ansambla Skandinavski kamerni izvođači.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo duvački kvintet Karla Nilsena u interpretaciji ansambla Skandinavski kamerni izvođači. U nastavku autograma čućemo i Nilsenov gudački kvartet u G-molu u izvođenju kvarteta Kubin.
Thank you. Thank you.
Slušali smo gudački kvartet u G-molu Karla Nilsena u izvođenju kvarteta Kubin. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen Nilsenovom duvačkom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.